Bueno, empezamos, ¿no?
Bueno, pues buena tarde a todos y a todas. Para la gente que no lo sabía, teníamos programada para hoy a última palestra, no a última jornada, sino a última palestra sobre o asociacionismo, neste caso no tema do ámbito da música. Mañana cerramos estas jornadas con unha xornada de convivio e unha presentación da página do movimento asociativo da comarca, Sara Maganta. E hoxe tiñamos convidadas a cinco persoas. O que pasa que no ámbito da música estaba visto que iba a pasar isto. Deses cinco persoas, tres teñen actos hoxe. Es decir, dos grupos están tocando e Algarabía ten unha xornada de Ben Respirar ás 10 da noite. Entón, disculparon a súa presencia. E hoxe temos a Fran, que ven pola aula de instrumentos tradicionais, aula que xa leva varios anos funcionando, e a Óscar, que ven por Coañadeira, pois un dos grupos que actuou outro día no Festival de Movimento, non? O procedimento para xente que non o sabedes é o destes días consiste en que nos apresentan un pouco o seu traballo e despois pois dá turno a preguntas e a debate, é dicir, sobre aquelas cuestións que queredes preguntarlle. A nosa idea, a idea das xornadas era que nos aparte de presentarnos o seu traballo, pois que nos deran unha visión do que consideran eles o ámbito asociativo no tema da música. Entón, cando queirades,
empecemos, porque máis.
Bon, decir que Coñadeira é un grupo que é relativamente novo, ainda que é novo, moitos membros do mesmo levamos moito tempo no que é na música tradicional pura e dura. Isto é indo polos fogos, falando ca xente, recollendo o que é a nosa tradición e intentando mantela viva. De repente, pois eso, non nos cansamos da formación tradicional, sino que a parte da formación tradicional dixemos, bueno, pois vamos un poquinho máis aló e a ver a onde nos leva, e por ese camiño por o que vamos, non? Tratando de aproveitar todo o que sabemos e o que recollemos da música tradicional e intentarlo aproveitar e leválo un poquinho adiante, a ver, eso, que vaya por ese camiño e nos intentando seguila oindo máis ou menos xunto, non? Pouco que dicir, non? Que realmente así un pouco en serio levamos un ano tocando todos e todas xuntos e polo de agora pois hai sitios onde tocar, non hai os suficientes, pero bueno, se vaise tocando, non? Non sei que máis contaros así, non? Do que é Coñadeira, porque eso, é un grupo recente, non?
Porque habla Gómez Mouro, pois foi fundada pois para xa casi 15 anos. Inicialmente era unha, como seu nome indicaba, era estrictamente un aula, mesmo como espacio físico, inicialmente como espacio de gaiteiros, para un pouco tratar de contrarrestar o contrapoñero que hoxe mesmo andábamos escritando por aí, que o, digamos, un sistema e unhas estéticas e unhas formas de ensinar a gaita que pensábamos que non se correspondían co que era realmente tradicional. Posteriormente se foron incorporando outros instrumentos, pois desde percusión, desde flauta, logo xa, bueno, pois como sempre, outro pasiño adiante, un pouco tamén a demanda da xente, pois desde guitarra, buzuki, de tal maneira que nestes 15 anos pois temos feito cursos pois prácticamente de todo, pois para que vos fagades unha idea, pois alza de birimbau, por exemplo. E se estaba plantexando incluso facer un curso de aturuxo en breve, porque ahora tamén o fixeron por aí, entón, bueno, ahora hai que enseñar tamén a xente a aturuxar, parece que non nos sai naturalmente. E bueno, o que inicialmente era unha simplemente unha asociación de eso, de formativo, a nivel formativo para toda a xente que demandaba unha formación diferente da que estaba ofertada aquí en Ourense nese momento, pois se foi transformando logo para dar saída tamén a xente en outro tipo de actividades. Unha delas, por exemplo, é o propio grupo do Aula, que o grupo de música tradicional, o Gómez Mouro, que é prácticamente o que está a funcionar agora. Logo, por diversos temas que logo si veñen o caso, no, que imagino que sairán, pois tivemos que, ou decidimos, non tivemos, pero decidimos que non, que o tema formativo que xa non daba para máis, e nos centramos nesa actividade, digamos, lúdica, de tocar, que ao mesmo tempo o grupo do Aula é o que sirve para financiar, para financiar as actividades que hoxe facemos. Nestes 15 anos, como vos dixen, pois deu tempo para moitas cousas, para organizar concertos desde, que xa non a xente nos acorda, pero pois desde xente que foi moi coñecida logo a nivel internacional, pois desde Alan Stivell estuvo aquí tocando polo Aula, ou desde un grupo que se chamaba Miró, desde Sugar Nifty, bueno, unha serie de grupos que organizábamos nós. Así máis mediáticamente, pois por exemplo o Festival de Santo Estevo, toda tamén participábamos na organización, que era na organización sobre todo dos dunha serie de cursiños que se levaban a cabo. E recentemente nos estamos centrando na en tratar de, digamos, en un objetivo estratégico de sacar a que a música tradicional dos buratos, parece nos que estaba metido, parece que está asociado, non? A música tradicional cos buratos, coa zona bella dos povos, coa tal, para iso estamos organizando o tema dos Ben Respirar, xunto con a Algarabía, que hoxe hai, por certo, un que logo vos comentaremos. E, por exemplo, desde hai 3 anos, unha actividade que tamén tivo moito éxito e que seguimos con ela, cada vez con máis forte, é o Día do Orgullo Gaiteiro, que se organiza sempre o no Nadal, coincidindo coa festa do noso santo patrón, que tamén falaremos logo. E que, bueno, que está tendo repercusión tamén mediática, un pouco incluso a nivel galego, non? E, bueno, iso é o que un pouco Gómez Mouro, hoxe por hoxe. Non sei se... O do santo patrón vos lo comento, porque o tema de Gómez Mouro non é porque, independentemente de temas... Imagino que moitos xa os saberedes, pero de temas ortográficos ou... Non é nin que seamos luxistas, nin... Non somos unha asociación de música. E non hai tampouco que haxe un gaiteiro que se chame Gómez Mouro que toque con nós que sexa o máis guapo, nada. Que Gómez Mouro era o primeiro gaiteiro do que se ten constancia na cidade de Ourense. Porque hai un documento na catedral do ano 1458, creo que é, o 17 de Nadal, donde o gaiteiro Gómez Mouro é contratado polo Concello de Ourense para... para, digamos, naquela non era un contrato, sino máis ben que o Concello de Ourense autorizaba a exercer a súa profesión como gaiteiro na cidade de Ourense, nese ano. E entón, nos tomamos o nome dese gaiteiro, e o segundo gaiteiro do que se ten constancia escrita na Galicia, logo hai outro no, na Catedral de Tui, que é un poquinho anterior, e por eso se chama Aula Gómez Mouro. E entón, o Día do Orgullo Gaiteiro, os solemos facer coincidir con ese 17 de Nadal todos os anos. E por eso de Gómez Mouro. Moita xente dice, a ver, quen é o Gómez Mouro? Vamos.
Non sei se tedes alguna pregunta. Non tedes ninguna pregunta, non? Sí. Así.
É máis fácil que un grupo rock para
non o sei. Realmente bueno, comentámoslo moitas veces, non? Unha das grandes eivas que temos, por lo menos aquí en Ourense, que parecemos guetos, non nos relacionamos. Entón non sei realmente como se moven os grupos de rock. Os grupos folk normalmente, bueno, van tendo actuacións, non? Pero os grupos de rock ou de cualquier outro estilo, parece que vivimos en guetos separados, distintos, e non nos mezclamos para nada, e é algo que é unha mágoa, non? De feito, xa aquí tiña que estar un grupo máis menos rock, e, bueno, teñen a sorte de estar tocando, pero sería bon empezar a ter contacto e intercambiar experiencias, non?
Eu creo que sí, que é máis fácil a un grupo folk, porque no folk cabe todo. E entón, aparte de que a xente que dos organizadores e dos programadores, que se suele decir ahora a palabra máis técnica, queda máis bonito, o que son comisión de festa, vamos, básicamente, pois lle dá igual, o sea, non un grupo folk, pois veña, pois pa diante, non hai, digamos, de feito había un estudio que fixeran hai pouco sobre a música galega, patrocinado por unha fundación que hai en Vigo, donde se trataba de defender o que sería potencial de negocio da música galega, e decía que en toda que en Galicia se organizaban prácticamente o 20% de todos os espectáculos folk que se organizan en toda España. Porque, home, que entendes? Nos, por exemplo, hai un montón de grupos que non... Eu, dentro da dualidade tamén típica que hai neste país, eu tamén son de Coñadeira, o sea que se veño como... Pero... É moi típico ser tamén grupo folk e grupo de gaiteiros. E para un grupo de gaiteiros, eu teño dito que oxalá me pillara a mí na miña xeneración de que hoxe por hoxe, eu creo que se poderían gañar a vida bastante dignamente. Creo, eh? Outra cosa logo sería igual a hora de tirar para adiante realmente, no, pero creo que sí, porque entre bodas, bautizos, comunións, eventos de todo tipo, festivais, alboradas, amenizacións, de todo, eu creo que sí, que para un grupo folk e un grupo de gaiteiros que o plantexe,
sí, no,
de
feito hai bastante xente que se está medio ganando a vida con isto, ¿no?
Sobre todo no Brao, o que pasa é que logo si hai un si eu diferenciaría moito a problemática que hai cos locais a hora de tocar no inverno, porque non hai, ahora, por exemplo, e en Obreiro teñamos clarísimo. E por eso, bueno, e é curioso porque tiña ganas de falar coa xente de Guezos, porque un día lle escoitei en non sei se estábamos escritando incluso un día xuntos, estaban presentando o disco na radio e dicir que, bueno, que en Ourense non había moitos sitios, que habría solo un 7 ou 8 sitios para tocar, e a mí non me cuadraban as contas, porque que organicen así concertos regularmente, polo menos non noso tipo de música, non. Pero bueno, contestando a súa pregunta, eu creo que sí, que é máis fácil, máis rodado para un grupo de música folk hoxe por hoxe.
Tens unha pregunta máis? Eu quería preguntarvos pois se tedes relación, aparte de con outros grupos musicais, con pois con outras, é dicir, con asociacións de outro índole, da outra índole, ou estáis traballando?
Non, vamos.
Bueno, os dous somos membros tamén da Asociación de Gaiteiros Galegos, que agora sí que tivo un
auxe,
un pulso por fin, que houve xente que empezou a tirar do tema, tamén porque houve un certo apoio oficial que o beneficiou. E o que pasa é que Ourense en ese sentido sempre estivo mal, tamén un pouco non discriminada, pero que se miraba para aquí sempre con certo galego, con certo recelo, decir, tú eres gaiteiro, onde eres, de Ourense? E a saia e a gaita,
sí, é un estigma, non? Despois te escoitan e se sorprenden de que parece que en Ourense sí que hai gaiteiros, non? A parte do que temos aí ao lado, non? Pero a xente de primeiras te mira raro, como se foras... Pero bueno...
Cando logo realmente, por exemplo, con Mesmouro sí que é un proxecto que foi pioneiro, o sea, nos, por exemplo, tínhamos aquí dando aulas a Uxía Pedreira antes de que ela fora, bastante antes de que se montara todo o tema do Conservatorio Folk de Lalín. Orxais tamén estive aquí dando aulas, fomos os primeiros que lle quixemos dar un cursiño ali en Santo Estevo sobre música patrimonial e todo eso. Cal é a diferencia? Que en Lalín pues, atoparon unha certa receptividade a hora de montar, se apostou por ese tipo de música, e eu creo que o concello agradeceu, porque era unha Lalín está indo hoxe por hoxe todos os sábados no Conservatorio de Música Tradicional, pois igual, a ver, vou me tirar da moto, non sei, 80 personas, fácil, inda que só sexa xente que come ali, que, pois, non sei, que aporta algo máis a parte dos profesores que dan aulas e todo eso, e mentras que aquí en Ourense pois nunca se creu neste tipo de historias, non?
Bueno, aquí se apostou por outra cousa, non? Non é que non se creara. Apostouse por outra cousa e... E, bueno, estamos vendo que non funciona, non? E se damos un paseo pola provincia, vemos que as famosas bandas de gaitas se están quedando en nada. A xente medra e con eso, con eles non vai, non? E o problema é que tiñas moita xente que sí que estaba interesada, que agora aburrirona e non hai forma de enganchala e de reconducila, non? Non se lle deu outra opción, aquí se le dio unha opción. Te vistes de casi pseudo militar, enganchas a gaita marcial e a desfilar. cando ser gaiteiro ou ser músico son moitas máis cousas que aquí non se aproveitaron cando hubo semente.
Bueno, está funcionando ahora a Escola de Música Tradicional, que é un, digamos, o contrapunto a nivel provincial a todo o tema do foxo que teñen. Pero para que vos fagades unha idea, pois mentre o foxo iba de viaxes pagados a Caixa a Nova York, a 20.000 sitios, ainda hai pouco ya no periódico, os profesores da Escola de Música Tradicional tiñan que pedir, bueno, incluso a nivel personal, avalando préstamos para poder anticipar a décima parte das subvencións que lle concedían en outro tema. E estamos falando de igual 2.000 alumnos en toda a provincia de gaita. Que non é decir, bueno, pues é unha cousa que... Non sei, eu non sei que pensaría a xente se de repente a Deputación de Ourense pues empezara a dar subvencións e coñer, bueno, vamos chimpar todos os orrios que hai na provincia, vamos lle quitar o tellado de tella e vamos poñer a todos uralita. E eso íbamos subvencionar, e o outro que queira poñer de tella, pues que se joda e o pague el e xa está. Pues eso a nivel musical le va facendo aquí moitos anos o señor Baltar e, bueno, parece que non... No,
o triste que non se lleve final, ¿no? Eso, sí. Eso é o peor de todo. Que siguen subvencionados con 8 profesores contratados e non se sabe realmente para qué. E non sei se o que te referías eran que estábamos con asociacións musicais ou de outro ámbito. Personalmente tamén militamos como sempre triple, cuádruple militancia en moitas outras historias e intentamos colaborar en todo o que non sea posible, non? Creo que a nivel personal e coañadeira tamén dentro das súas posibilidades, igual que a aula, ali donde hai algo que botar unha man, Ali estamos pelexando, non? E estaremos, non? Porque o que, independentemente da faceta de subirse ao escenario e tocar, creo que concebimos isto como algo máis, non? Como, non sei, como crear un poquinho máis de país.
Que na tua pregunta non hai unha asociación, a única asociación que funciona a nivel galego de música tradicional é a Asociación de Gaiteiros Galegos, que non... Chamas así, pero non é solo de... Pois hai pandereteiras, hai de todo tipo de músicos. E logo si hai moitas asociacións de tipo veciñal, pero por exemplo outro tema, aquí tamén hai moitas asociacións veciñais, asociacións donde dan aulas, ese tipo de... Pois tanto foxo ou... Bueno, como é que é increíble, pero por exemplo, a Asociación de Veciños de Santa Mariña da aulas o foxo, Asociación de Veciños, non sei, falo de Asociación de Veciños de tal, da aulas de música tradicional. Entón vai todo como por separado, é un tema curiosísimo. O sea, a nivel musical, non sei se no outro tipo de das palestras que tivestes que se falou, pero a unión non é moi, non hai moita unión nese sentido, vamos. De feito, nos ven respirar e nos cursiños que organizábamos nós, traías un gaiteiro pois, boísimo a dar un cursiño ou un tema, de onde estaban os 10.000 gaiteiros que tiñamos aquí? Ou resulta que hai 20.000 sitios onde se dá clases de gaita, de pandeireta, e... Ahora, eu creo que está empezando a cambiar, porque esa xente creceu moito e bueno... Por exemplo, unha das maiores alegrías que me levei foi que non sei se foi nunha festa ou había xente da Real Banda, xente de tal, bueno, pues eso é o normal, independentemente de que logo cada un teña as súas interpretacións, pero bueno, a ver se iso muda.
Que pregunta, non?
Eu creo que vai ben.
Eu creo que sí.
Que os galegos temos, si é certo, e me dixen un pouco tópico, que a veces temos tendencia a un certo victimismo que moitas veces non é real. Independentemente disto que vos estou contando, eu que estou caendo no mesmo tópico que estou dicindo, creo que hai moita xente que está tirando do tema. Creo que a nivel, por exemplo, europeo é un dos folclores máis vivos que existe. O sea, tú dices, hai xente os irlandeses cando veñen aquí ou a xente de fora, tanto que hai moita xente que os ten aí idealizados, pero cando van a un pobo e ven que a xente realmente colle, e aquí pasa, sigue pasando eso. Non é, e a xente, digamos, se implica nos temas. O que pasa é que hai pouca xente que se implique realmente para coñecer o tema. Por exemplo, eu poño un exemplo. Levantar os brazos sabemos todos e dar un chimpo, pero poñerse realmente a pararse un pouquiño a aprender tres pasos de baile, ni Dios, pouca xente. Pero bueno, eu sinceramente son optimista,
Sí,
en ese sentido.
Sí, quizás falta, non sei como explicarlo, pegarlle un pulo un poquinho máis serio, por así decirlo. Cada vez me consta que hai máis xente que aprende a tocar un instrumento tradicional, cada vez hai máis xente que está tirando a bailar. O que pasa é que parece que temos medo despois a hora de demostrarlo, non? Faltanos un poquinho de ser un poquinho máis botados para diante. A solución, toca máis festa na rúa, non? Bueno, parece que aquí en Ourense agora se despertou o tema dos seráns, por fin. E xa hai, bueno, despois de dous seráns que se organizaron, xa hai máis xente, por suposto, a nivel sempre particular, poucas veces participan as institucións, eu creo que é mellor así, que senón despois pasa o que pasa, como sempre, pero se están animando a facer seráns, e claro, despois chega a sorpresa de que moitos netos ven os seus avós ou avoas bailando e cantando e se sorprenden, pensan que isto non, que era unha película, que non, e era a riqueza que todavía temos en Galiza, non? Eu que decía Fran, temos o folclore vivo, os nosos avós son folclore puro e vivo. Cualquier avó do rural ou do pseudo rural, que son prácticamente todos, casi é capaz de collerte unha pandireta a bailar, a mellor xa non, porque non lle dan as pernas, pero coller unha pandireta a cantar as avós, vamos, sempre que den superado a vergoña de que os netos digan, ah, mira, pero si tú que haces, non? Pero vexo ben, e hai moitas iniciativas, somos moita xente tirando na mesma dirección, ¿no? Queda, pues, a mellor xuntarse e ir un poquinho levar un obxectivo máis definido, ¿no? Pero hai moita xente traballando, ¿no?
Home, a veces é un pouco tamén, igual o dixen moi rapidamente de que son optimista, porque igual son eu optimista, ¿no? Pero a veces é que o día que se faga un serán no Parque de San Lázaro, eso será normal. O sea, a mí personalmente me doe chegar a Praza do Ferro e que o concello poña pasta, que a mí me gusta todo tipo de música, son o primeiro, como músico e tal, pero que o concello poña pasta por organizar un curso de bailes latinos na Praza do Ferro todos os xoves ás 12 da noite e lle pidas unha plaza ou lle pidas unha historia para organizar un serán que che diga que non, que agora hai que fa moito ruido, non entendo. Esa situación é que hai que mudar, e que probablemente o problema está máis nas institucións que no que a xente demanda ou tal. Outro día Maceda, xente da Escola de Música Tradicional, que decía Óscar, organizou outro tema que hai tamén importante, é baixar ao folclore dos escenarios cos nenos, de que están acostumbrados a aprender unha coreografía ou unha gaita, pero logo non aprenden o que é realmente a esencia, que o pasen ben, que canten, que bailen, que toquen e que fagan o paro ali, como logo. E outro día, por exemplo, en Maceda, pues, estuve estupendo, me organizou ali unha asociación a xente que dalía aulas de gaita e de pandeireta a través da Escola de Música Tradicional, e estaba así a plaza, e a xente participou, os nenos, eso é normal. E nos, por exemplo, nas festas de Ourense, pues, temos ganas de meterlle máo nese sentido, para algunhas cousas. Se lle ten presentado proxectos ao concello e non parece estar moi receptivo, prefiere traer puestos con música sevillana, vendendo. Me parece perfecto todo, a mí, eu estoy tomando ali, fino, e me parece perfecto, pero creo que ás veces hai que facer tamén unha certa discriminación positiva. Esa é a miña opinión.
Esa é unha pregunta máis.
Como vedes esa posibilidad de facer unha selección de músicos a nivel de Ourense?
De músicos de todo tipo. En Galicia se intentou facer, e de feito creo que existe ainda, unha asociación de músicos en lingua galega chamada, creo que existen, é dicir, de grupos, que era un pouco que falaba antes Óscar, de músicos, porque tú dices, de músicos pues, galegos, bueno, de que fagan rap, que fagan folk, que fagan sevillanas, si queren, ou que fagan o que queiran. E non sei se polo seu propio peso ou por non apostar como sempre tal, pois eso está de capa caída. Ahora creo que iban a intentar outra vez reactivar, pero para mí sería estupendo, que ese é o problema. E eso de, como en Ourense xa é un caso desesperante. Entón, en Ourense non hai, nos por exemplo, tamén un exemplo, hai unha desconexión total de que eu quero buscar unha xente que toque o baixo, por exemplo, para o noso grupo, e non teño os contactos. Ou un DJ, o falábamos outro día, estuve tocando galego, tres en Ourense, porque que, o, a xente que é DJ, ou a xente que toque instrumentos de vento, por exemplo, está completamente separada da xente de da música folk ou da música tradicional ou dos conservatorios incluso, non sei. Entón eso para mí é unha carencia que frena moitísimo a hora de lanzar proxectos para adiante. Pero desde logo sería o primeiro que me anotaría outra asociación máis. No, a ver, non se pode dicir porque tampouco eu estive aí moi, eu sei que non, por exemplo, isto xa vén da época de Batecerto. O sea, estábamos alí, nos como grupo nos apuntamos o tema, pero logo o quedou un pouco aí no aire, non.
O sea, ninguén interesa en realidad,
non sei.
Eu creo que pasa como en todo, non? Interés ao mellor temos todos, pero fai falta alguén que tire do carro. E ese é o problema máis gordo que temos, pero non en este ámbito, sino en todos, non? Se hai unha persoa ou un grupo de persoas que tiren do carro, posiblemente nos apuntaríamos todos, pero se somos nosos que temos que tirar do carro, depende un pouco da nosa, non?
Por exemplo, a Asociación de Gaiteiros Galegos empezou a funcionar, pero da xunta directiva están 8 ou 9 personas, probablemente 7 sexan profesionais da gaita, profesores, sobre todo profesores, xente que ten grupos, xente que tal, esa xente realmente a que lle interesa que se organice ese tipo de historias. Empezou a funcionar desde o momento en que lle plantexaron a Xunta de Galicia contratar unha persoa exclusiva para tareas administrativas, tamén gaiteira, por certo, e está ali traballando. Esa asociación ten unha persona, digamos, a tempo completo dedicada a eso. Entón é moito máis fácil, porque é como todas as asociacións, o simple feito de mandar un comunicado de prensa, de mandar, de organizar historias, pues é moi difícil facelo si te dedicas a outro tipo de historias. Entón, pues probablemente aí pasaría eso, a idea quedou aí moi bonita e logo pues a xente estaría metida en outras 7 asociacións, por mermos, e non sei. Pero claro que sí, unha idea. Eu creo que sí.
Sería...
Así, aquí hai unha riqueza de músicos impresionante nas orquestas, por exemplo, que somos realmente profesionais e probablemente dos millores músicos que hai, e sin embargo pues non, van por outro camiño, ou imos nos, non se sabe. E que non me acordo, pero un estudio este de potencial de negocio de que fixeran, creo que era este, a de Fundación Son de Xeo, se chama, que está o Conservatorio de Música, no, a Escola de Artes, como se chama, a Escola Popular de Vigo,
popular de Vigo. Sí,
fixeran, estimaran o volumen de negocio que podería generar e de emprego a música tradicional, e me quedei asombrado. Porque, pues non sei se había igual 2000 e pico personas dando aulas, pues sin asegurar, sin unha nómina, sin tal, casi todo xente moi nova que aproveita, que utiliza como segundo emprego. Óscar, xo pode decir, eu tamén estive dando aulas, indo a 20 povos sin seguro, sin pagado polo concello, sin asegurar.
Sí, que eso é o mellor que pasa aquí en Ourense. Agora hai concellos que están dando un paso adiante e están contratando os profesores, pero incluso te paga a diputación ou te pagan os concellos, pero é diñeiro negro.
Funciona que é un sistema de subvencións en lugar de colleitas, pues, aparte o tenían fácil, vamos crear 1000 empregos en Ourense de repente, ala, pumba. hay gente que está dando en 7 sitios, Patricia y Gonzalo, pues en Allariz, en tal, como profesor, y están, y nada, ni cotizan, ni teñen seguro, ni nada.
É que aí por aí pasamos moita xente e claro, chega un momento en que dices, bueno, pues sí, pues gañas diñeiro, porque gañas diñeiro, pero non ter nada seguro, entón te vas un traballo seguro de 8 horas e outro, pues vale, te quedas con unhas aulas que te sexan cómodas de dar un día ou dos pola semana para completar un poquinho o soldo, pero non te podes dedicar a eso, e eso é o que creo que debe e creo que está empezando a cambiar, porque na mentalidade, porque cando eu empecé era impensable que moitos concellos te contrataran. Hoxe sei de concellos que están teñen contratados profes de baile e profes de instrumentos, non? Allariz, Verín, Celanova creo que tamén, en Rivadavia están empezando por aí, creo que hai máis concellos, pero ese, xa ter 4 concellos na aquí na provincia que den ese paso adiante, xa dices, oye, mire, a mí, por que non me contratas, que estes están contratados, non? Pero, bueno, pase niñamente, o que máis maga me dá a mí personalmente que un tren que me pasou e que non me
pude... Por riba.
Me pasou por riba, literalmente, non? E que non nos podemos aproveitar.
A parte curiosísimo, porque outro día tamén noutro Serán que organizaron en Serán, bueno, aquí non se chamaban Serán, o que se importou o tema de... Sí. De Pontevedra por aí en
Ramirás.
En Ramirás da clase hai máis clase de baile da a través da escola de Castro Floxo, que son, digamos, dos vós, así decido. Logo está a escola de gaitas do Foxo, e entón nos fomos tocar e había 3 gaiteros da escola de gaitas de Ramirás, que non estamos falando de Nova York, chegaron ali porque lle pediron o favor antes rapaces pequeniños, non, de tocar unha peza como se foran ali obligados, todo o povo ali bailando, chegaron, pum, marcharon. Eso para mí é tristísimo.
É que non apreciar.
Están gastando unha pasta en pagarlle os profesores de gaita, funcionarios que si están contratados da Deputación, para enseñarlle a ser rapaces a tocar a gaita, e que teña que ir a xente de Ourense porque os gaiteros do povo, pois non.
O problema non é que teña que ir a xente de Ourense, senón é o que lle están ensinando. Non lle están ensinando a disfrutar tocando. Lle están ensinando mecánicamente 4 cousas, chegas ali, tocas, non te importa o que fagan os demais, e acabas, te vas, e evidentemente así o que non faz é crear nin país, nin afición, nin nada. Eu levo moitos anos tocando para bailar e para non bailar, pero vamos, son o primeiro que máis me divirte de ver a xente bailando, ¿no? E disfrutando, se eu non o paso ben, os que bailan non o van pasar ben seguro. E eso o que nos está levando este sistema de ensino que está aquí introducido na provincia mayoritariamente por o de agora. Eu a Eva máis gorda que lle vexo ainda por riba de a gaitas marciais e eso, porque eso os rapaces comenzámoslo rápido para que volvan o redil. Non, o problema é cambiar ese chip de tú estás tocando para disfrutar primeiro e despois toca para disfrutar lo que máis te guste, rock, folk, como si queres irte a concursar cos escoceses nas súas bandas, me dá absolutamente igual, pero tú disfruta do que estés facendo, non, e eso non se lles está ensinando. Entre outras cousas porque a xente que está dando clases non está preparada para iso, non son profesionais diso. Hasta agora non hubo estudo reglado da gaita, non? Agora xo hai, pero agora hai xente que sí que ven preparada, que nos dá mil voltas a hora de transmitir os rapaces de xente como a min que empezamos a la brava, non? E levamos moitos anos, pero bueno. E a xente que está, me parece moi triste que a xente que contrata esa Diputación que os está contratando de pseudo funcionarios, bueno, sabemos o que entende a Diputación por funcionarios, non? Te vamos renovando cada ano e así estamos de puta madre. Entón, os está contratando, pero non pide ninguna titulación específica de gaita. De feito, hai outro elemento por aí perdido que lle temos un gran cariño, sobre todo Fran Deu e supoño que moitos máis, que o José Antonio Viñas este de Queixumes dos Pinos, que ese, bueno, non quentamos a boca falando dele, pero podíamos falar tamén. Este tipo non sabe tocar a gaita, é un tío que presume de ir recollendo por aí, nunca foi a unha recollida e anda cambiando puntos de sitios. As súas recollidas son vendo grupos de baile por aí, os grava e despois dice, bueno, isto, esta danza tradicional a recollen eu aquí no Pobo do Lao cando non é daí, non? Pero bueno, aparte disso, ese tipo estuvo contratado como profe de gaita na Diputación. Por que? Porque ten enchufe con el Baltar e a un nivel grande, porque sabemos de que está de moitos chanchullos que fixo e os denunciamos e nos dicen tenéis toda a razón, pero non lo vou sacar de allí. Eso que leva que unha, estou tirando pedras contra o meu tellado, pues sí, porque eu non teño titulación, pero hoxe hai xente que ten moita titulación e que xente que ven moi preparada por detrás, que está estudando isto, non? Ese é como se no conservatorio de aquí de Ourense estuera dando violín un tío que sabe o que é, pero nunca o tocou. Bueno, pues isto está pasando aí, que
me despeito de algún examen de gaita da Diputación non se chegou a tocar.
Ah, sí, sí, é que eu teño a debilidade de cada vez que se presenta unha plazas me presento solo por tocar a nariz, ¿no? Porque sabe, y hubo exámenes en que fueron teóricos. Non me fixeron tocar.
Pero conseguimos que non preguntaran quen era Gómez Mouro, ¿eh?
Sí, eso non lo preguntaron. Sí, sí. Sí.
Bueno, non estaban falando de asociacionismo, sí. Moito.
Bueno, nos estamos derivando.
A proposta era esa, pues, poder falar do que quixera, digamos. Tedes alguna cuesta máis?
Hombre, o que está claro é que algo de perspectiva,
no, algo cambió.
Algo cambió, está claro.
Non era difícil. O exemplo que puxemos antes da asociación de gaiteiros, eso é un cambio. Están apostando por eso.
Firmaron un convenio, por exemplo, con a asociación de gaiteiros galegos de da presencia da música tradicional en actos oficiais, por exemplo. É dicir, que non van ir bandas, vai ir inda que logo acagaron tamén, estive falando con isto, con algún, por exemplo, co tema do, como se chama este no, diputado, este, joder, do diputado do Congreso, o que veu tocar, iba a dicir Farruquito.
Chío.
No, logo, é que este país é un pouco raro, pero nos actos de celebración do aniversario do Parlamento veu tocar un guitarrista flamenco.
Sí.
Chufi Mentel, efectivamente. No, pero veo un cantador, él es galego, no es normal, pero veo un cantador, ¿cómo se llama? Me sale. Pero cobró una pasta, bastante más que el gaitero que tocó. Y te estoy hablando de millones de pesetas.
Pero no hay que ir totalmente al presidente.
Pero, bueno, increíble. Y ese, ¿cómo?
Digo que parece... ¿Qué rinde la prista? Que el presidente también lo hace, que fue ya que...
Sí, ahí que modo, que modo. Bueno, pero é goberno,
O que pasa é que non me vale, porque hai unha parte do goberno que tiña que imponerse aí. O sea, me parece moi grave que o hino galego nun acto oficial se toque así. Eso me parece gravísimo. O sea,
bueno, pero eso era una anécdota que os contaba. Que lo que quería decir es que sí que mudaron cosas, pero por lo menos de fondo parece que sí que mudó. Pero tampoco hay una aposta así fuerte. Ahora sí está empezando. Por ejemplo, en la última feira que hubo en no sé dónde fue, en una ciudad europea de música muy importante. Foi o goberno galego, montou un stand da música galega. De feito, hai unha web que se chama, a ver se me sabe, Galician Music, donde hai un montón de links sobre grupos, sobre productoras, tal, todo eso pagado. Bueno, pues xa é algo. Ahora, a nivel de música tradicional, pues, non hai, por exemplo, un conservatorio de música tradicional oficial, como levan en Finlandia desde fai 50 anos en Finlandia, non?
Ese cambio se puede notar un poco en no apoyo a determinados grupos, ¿no? Que se desean, que se dedicaron al tema de la música tradicional, pero no pienso que
sea una base, ¿no?
Un proyecto, ¿sabes? Desde arriba, un proyecto ambicioso para coordinar, o sea, para coordinar a gente que se lleva otro tema, un poco aportar todo el tema de la cultura.
Eu creo que sí que mudou a cousa no tema da cultura, a efectos, digamos, de actuacións, de grupos, petudis e tal, pero a efectos de educación e de formación, eso nada, eso non. Eu, hai que usaiba, non hai ningún proxecto, nin, por exemplo, o tema do arquivo sonoro, nada.
Creo que
a cousa
que
queria tamén
contar, que, o sea, que como ia ter vos, o que está pasando hoxe en día, o tema da arquitectura, si sigue habiendo el minifundismo que no se puede vivir, pues hay alguna iniciativa para de alguna manera pues asiente generosamente pues a lo que tiene en la casa.
Sí, bueno, pasa que las instituciones. A iniciativa xa está montada, que nos de feito estivéramos, eu estive nunha reunión do Arquivo Sonoro de Galicia en Santiago con tal. E, home, eu entendo, digamos, as dúas posturas. Que non pode facer as institucións e moitas veces tamén queren aproveitarse do traballo dos demais sin, por exemplo, Pablo Carpintero, pois recentemente el donou todo o que tiña recollido, pero iso é un traballo que noutros países pagan por él. Entón, que tampouco lle podes dicir a xente, dicir, vamos a ver, usted que se tirou 15 anos co seu coche, co súa grabadora, comprou a súa grabadora, se tirou non sei cuántos kilómetros por aí grabando señoras, ahora por la cara bonita, dónelo a la comunidad, porque isto é unha pena que se perde, tal. Bueno, oiga, usted cómprame, por exemplo. Eu non teño nada nin que comprar, nin que vender, non é. Eu falo objetivamente, pero entendo esa postura. Entón, home, aí os cartos que se gasta a Real Banda de Gaitas en ir a Exito 50 e a Boston e a Nova York e a donde vaya, probablemente máis unha colección desas daría para mercar, por exemplo. Pero, non, aí non. A iniciativa é que tú podes donar, si queres. Tú entras en un arquivo, mandarlle, grabas unha señora, mandarlle a cinta ao Arquivo Sonoro de Galicia e si entras logo na web de na web hai un estado de colaboradores e che poñen ali, pois. Marcos tal. Moitas gracias.
É que era normal, non?
Ou polo menos becan. Bueno, o que pasa é que ahora xa non sei se queda moito. Cada vez queda menos. Claro, claro. Claro.
A Diputación ten un arquivo aquí en Ourense decente e non o sabemos e está a dispor de todo o mundo e lle saliu por 4 pesetas toda a recolleita que fixo Castro Floxo e moita xente aquí na provincia está editada todo en libriños gratuitos para todo o mundo. E onde está ese publicitado? Evidentemente a idea non partiu da administración, non? Pero sempre son persoas individuais que se aproveitan da administración para que se lo publiquen, non? Pero eso está aí, é público para todo o mundo e estou para apostar que a mitad da xente que se dedica á música e á música tradicional en Ourense non sabe que existe.
Unha pregunta máis? Unha cuestión? A las dos. Bueno, pois agradecervos a vosa presencia, agradecer especialmente aos dos compañeros que tan xenerosamente acudiron ao chamado e disculpar a ausencia das outras tres persoas convidadas que por razóns de peso pois non puderon asistir. Convidarvos a mañá, que é a última xornada de encerramento, a xornada de convivio, un pouco para que a xente de cada asociación coñeza a xente que participou nas outras palestras e repetir, vai ser unha xornada de pinchoteo, de petisqueo, e ao final non vai haber músicos porque tamén fallaron, que
tamén tiñan compromisos de última hora, e entón vamos sustituílo ca a presentación da páxina que vos decía antes, unha páxina onde pois hoxe están aderendo non sei se son 12 ou 14 asociacións, e van a presentar a mañá.
E hoxe ás 10 hai festa de no efeméride.
Exactamente.
Unha das... que está ali, sabes, o que está ali no ao lado da que colexe aquí.
Carmelitos. Carmelitas.
Carmelitas. Carmelitas, alá arriba.
San Francisco.
Bueno, pues nada, encantado.